This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่19นะครับวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับบทความที่ทางต่างประเทศนะครับได้เขียนถึงน้องเมย์บทความนั้นชื่อว่า The Mental Approach to Stay at the Top How Ilija Jutanugarn Focuses on Happiness on the Course นี่ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของบทความที่ยาวมากๆนะครับที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับเมื่อ2ตอนที่แล้ว EP 17แล้วก็ EP 18นะครับวันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามสรุปให้ครบวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่นะครับเขาขึ้นต้นชื่อบทความนะครับว่า Why Ilija Jutanugarn Smiles Before Shot นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าทำไมน้องเมย์ถึงต้องยิ้มด้วยนะครับก่อนการเล่นช็อตที่เราเห็นกันเป็นประจำนะครับทาง Vision 54นะครับที่เป็นคนสอนเกี่ยวกับเรื่อง Mental Game ให้น้องเมย์หรือว่าน้องโมนะครับ Vision 54เนี่ยก็จะมีทั้งลินแล้วก็เพียร์นะครับ2คนนี้เป็นโค้ชหลักการของ Vision 54นะครับเขาก็จะพยายามให้นักกอล์ฟเนี่ยหาที่เขาเรียกว่าหา Optimal Performance State นะครับไอ้คำว่า Optimal Performance State เนี่ยผมตีความประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับว่าการที่เวลาเราเข้าไปตีช็อตจริงๆนะครับคือช่วงที่เรากำลังจะตีจริงๆเนี่ยช่วงนั้นแหละครับเรียกว่าช่วง performance state ซึ่งเขาจะพยายามให้นักกอล์ฟเนี่ยหาจุดตรงนี้ให้เจอให้ได้นะครับว่าเราต้องทำยังไงถึงจะสร้างผลงานออกมาให้ดีได้นะครับเขาเรียกว่า optimal performance state นะครับนิวสันนะครับหรือว่าเพียร์นิวสันเนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับจริงๆเวลาเราก่อนที่เราจะเล่นกอล์ฟนะครับก็จะมีการคิดมาแล้วนะครับคิด1 2 3อะไรพวกเนี้ยคือคิดให้จบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เข้าไปเล่นจริงเวลาที่เรียกว่า performance state หรือว่าช่วง execution นะครับช่วงนี้นี่แหละจะเป็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันคือนักกีฬาคือเราเนี่ยคือนักกีฬาคนหนึ่งที่กำลังจะตีช็อตนั้นคือเขาพยายามอยากจะให้นักกอล์ฟนะครับหรือคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยคิดประมาณอย่างนี้นะครับคือหลักการว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องผลลัพธ์หรืออะไรพวกนี้ครับคือเน้นอยู่ครับว่าเรามีหน้าที่ตีช็อตให้ดีที่สุดประมาณนี้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสตีฟเคอร์เนี่ยที่เป็นเฮดโค้ชทางบาสเกตบอลนะครับ NBA ของทีม Golden State Warrior นะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างในบทความเหมือนกันเขาบอกว่ามีหลักการคล้ายๆกันนะครับหลักการของสตีฟเคอร์เนี่ยก็คือประมาณว่าสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับอย่างหนักเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการเล่นจริงการทำซ้ำการที่เราไม่คิดถึงผลงานนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่า action หรือว่า execution นะครับคือเหมือนกับว่าพยายามทำในจุดนั้นให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่เราซ้อมมาไม่ต้องคิดถึงเรื่องการทำซ้ำอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าหลักการพวกนี้นะครับจะเป็นคือถ้าใครทำได้เนี่ยโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์เลยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนี่คือหลักการของสตีฟเคอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเขาบอกว่า if you can achieve that state of being where you are not thinking you are just doing what you have trained your body to do all these years you are not thinking about repercussions you are not thinking about results you are just immersedin the action there's no better feeling ก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเราทำได้ไม่คิดถึงผลลัพธ์นะครับไม่คิดถึงเหมือนเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแอคชั่นในจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับก็หลักการคล้ายๆกันกับที่ Vision 54ให้กับน้องเมย์นะครับคือหา performance state ให้เจอคือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่เรานะครับเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการตีกอล์ฟเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูนะครับว่าน้องเมย์นะครับหา performance state ของตัวเองได้ยังไงนะครับซึ่งก่อนที่น้องเมย์เนี่ยจะทำ performance state ได้นะครับน้องเมย์ก็ได้ทำการคิดค้นนะครับหา P-shot routine ซึ่ง P-shot routine นี่แหละจะทำให้น้องเมย์เนี่ย เข้าไปสู่ performance state หรือว่าช่วง execution นะครับได้เป็นอย่างดีอันนี้คิดว่าเพื่อนๆคงน่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่า P-Shot Routine ที่น้องเมย์ทำเนี่ยคืออะไรนะครับที่เราพูดกันมาตลอดทั้ง3ตอนนะครับก็คือเรื่องของการยิ้มนั่นเองนะครับในบทความนะครับเขาก็บอกว่าน้องเมย์เนี่ยก่อนที่จะหา P-Shot Routine ที่เป็นการยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เนี่ยน้องเมย์บอกว่าคือบางวันเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมานะครับก็บางวันเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าไม่พร้อมที่จะตีกอล์ฟรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกแบบมึนๆอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอนะครับคือบางวันเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองทุกวันถูกไหมครับและความรู้สึกเหล่านี้แหละมันทำให้น้องเมย์คิดว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเอาความรู้สึกแบบนี้ไปใช้ในการแข่งกอล์ฟหรือว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันน่าจะทำให้ทำผลงานได้ไม่ดีนะครับน้องเมย์ก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นกอล์ฟหรือว่าทำแต่ละช็อตเนี่ยเราควรจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองก่อนแล้วน้องเมย์ก็ค้นพบด้วยตัวเองนะครับว่าการที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีนะครับก็คือเรื่องง่ายๆนี่แหละก็คือการยิ้มให้กับตัวเองก่อนการเล่นกอล์ฟนั่นเองทีนี้ในบทความนะครับเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเขาบอกว่า science of smiling เนี่ยคืออะไรนะครับหลักการของสมองนะครับเขาเคยมีการเหมือนไปวัดสมองนะครับเวลาที่คนเราเนี่ยได้กินช็อกโกแลตส่วนใหญ่ใครๆก็ชอบกินช็อกโกแลตถูกไหมครับเวลาคนกินช็อกโกแลตเนี่ยจะรู้สึกดีนะครับสมองก็จะมีการแอคทีเวตเหมือนว่าให้ความสุขมีความสนุกสนานอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทำการค้นพบเหมือนกันนะครับว่าการที่เรายิ้มเนี่ยมันให้คือสมองเราเนี่ยมันแอคทีเวตคล้ายๆกันกับการที่เรากินช็อกโกแลตขนาด 2,000 บาร์เลยนะครับในบทความบอกไว้อย่างนั้นซึ่งในการยิ้มนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรายิ้มด้วยความจริงใจนะครับในบทความเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะแกล้งยิ้มหรือว่ายิ้มแบบเสแสร้งนะครับก็ยังสมองเนี่ยก็ยังแอคทีเวตคล้ายๆกับการที่เราได้กินช็อกโกแลตเลยคือสมองมันอาจจะแยกไม่ออกนะครับพอเวลาเราแกล้งยิ้มเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่าแอคทีเวตในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ Science of Smiling นะครับได้อธิบายไว้แล้วเขาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการยิ้มเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยจะทำให้ mood ของเรานะครับดีขึ้นคือเราจะแบบปรับอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สองเนี่ยคือจะทำให้เรามี self esteem ที่ดีขึ้น self esteem นะครับก็ประมาณว่าเหมือนทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงเลยนะครับกับสิ่งที่น้องเมย์ได้เคยพูดไว้นะครับน้องเมย์ก็จะบอกไว้ว่าคือก่อนที่จะเล่นกอล์ฟเนี่ยจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองก่อนรู้สึกภูมิใจกับตัวเองนะครับมันก็คือเรื่องเซลฟ์เอสติมเนี่ยแหละครับที่น้องเมย์รู้สึกนะครับหลังจากที่ได้มีการทำการยิ้มในการก่อนการเล่นในแต่ละครั้งนะครับทีนี้พอนักกอล์ฟหรือว่าผู้เล่นนะครับสามารถหา performance state ได้เนี่ยตามที่ Vision 54บอกนะครับเขาบอกว่าพอเราหา performance state ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับจากลูกศิษย์หรือว่าคนที่มาเรียนกอล์ฟกับเขานะครับหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่า1เลยจะรู้สึกกับวงสวิงของตัวเองนะครับดีขึ้นสวิงฟีลเบเตอร์นะครับแล้วก็มีการที่รู้สึกว่าสามารถเข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับเบเตอร์บอลสไตรคิ้งแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญเลยเวลาที่เราหาเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตทของเราเจอเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าวงสวิงเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับคือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ผลงานดีนะครับทั้งที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวงสวิงเลยซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าการที่เข้าถึง performance state ได้เนี่ยมันส่งผลให้น้องเมย์เนี่ยสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับในบทความเนี่ยเขาก็มีการ attach วิดีโอไว้นะครับเป็นวิดีโอเมื่อปี2018นะครับรายการ CME Group Tour ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของปี2018นั้นนะครับน้องเมย์นั้นได้โชว์ให้เห็นนะครับถึงความเข้าใจของการที่เรามีperformance state นะครับในวิดีโอใน attach นะครับเพื่อนๆสามารถลองไปกดดูได้นะครับก็จะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับในหลุมที่18ก่อนที่น้องเมย์จะทำการ approach ขึ้นไปบนกรีนนะครับก็น้องเมย์ก็เลือกเหล็กอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอกำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยมันก็มีจังหวะนิดนึงนะครับที่น้องเมย์หยุดแล้วก็ตัดสินใจนะครับถอยออกมาคือไม่ตีตอนนั้นเลยพอน้องเมย์ถอยออกมานะครับก็ทำการทำ P-Shot Routine ของตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็คือการยิ้มก่อนแล้วก็ เข้าไปตีผลปรากฏออกมาก็คือน้องเมย์ก็ตีขึ้นไปออนตามที่หวังไว้นะครับแล้วก็ทำการพัดเบอร์ดี้แล้วก็ได้แชมป์รายการนั้นไปนะครับเมื่อปี2018แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือทาง Vision 54นะครับลินเนี่ยเขาเข้าไปถามน้องเมย์นะครับหลังจากที่น้องเมย์แข่งจบแล้วเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมน้องเมย์เนี่ยถึงเดินเข้าไปตีแล้วก็อยู่ดีก็ถอยออกมานะครับแล้วก็ทำการพีช็อตรูทีนใหม่มันเกิดอะไรขึ้นน้องเมย์เนี่ยอธิบายไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าในจังหวะแรกเนี่ยที่กำลังจะเข้าไปตีกอล์ฟนะครับไปตีช็อตแอปโพสนั้นน่ะน้องเมย์คิดกับตัวเองว่านี่คือสวิงสุดท้ายละของซีซั่นนี้นะครับซีซั่นปี2018ซึ่งเหมือนกับว่าน้องเมย์นะครับเกิด awareness ขึ้นมาตอนนั้นคือรู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะครับไปคิดถึงเรื่องว่านี่มันเป็นสวิงสุดท้ายของตัวเองแล้วน้องเมย์ก็เลยตัดสินใจใหม่นะครับคือคิดว่าเดี๋ยวมารีโฟกัสใหม่ดีกว่ามาเข้ารูทีนเดิมนะครับก็คือการยิ้มแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะครับเข้าไปตีในช็อตนั้นซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือก็สามารถแอปโพสแล้วก็ทำพัดเดียวได้ซึ่งเป็นการปิดซีซั่นปี2018ได้อย่างงดงามนะครับก็คือได้แชมป์รายการนั้นไปด้วยนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ผมเห็นนักกอล์ฟไม่ว่าเพื่อนๆนะครับที่ว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันเนี่ยพอกำลังจะตีนะครับแล้วก็ตัดสินใจถอยออกมาเนี่ยผมจะรู้สึกแบบชื่นชมเขามากเลยครับว่าเขาทำได้ยังไงนะครับคือหลายๆครั้งเวลาที่เราเล่นกอล์ฟเคยไหมครับเหมือนเราเข้าไปจดเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่ามันมีอะไรมารบกวนเราอยู่แล้วเราคิดว่าเราต้องทำผลงานได้ไม่ดีแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าตีๆไปเถอะและสุดท้ายผลงานมันก็ออกมาไม่ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมพยายามบอกตัวเองตลอดนะครับเวลาที่เราไปออกรอบเนี่ยถ้าเกิดมีความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าไม่โฟกัสกับปัจจุบันแล้วเนี่ยควรจะพยายามฝึกถอยออกมาให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เห็นใครทำแบบนี้ได้เนี่ยจะรู้สึกแบบชื่นชมมากๆนะครับว่าเอ้ยทำได้ยังไงแบบมีสติมากๆเลยนะครับก็ยังไงเพื่อนที่ออกรอบคงน่าจะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับลองจำบทเรียนของน้องเมย์นะครับเมื่อปี2018นะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยถอยออกมาแล้วก็รีโฟกัสตัวเองใหม่กับเข้าพีช็อตรูทีนของตัวเองแล้วก็ทำผลงานที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับทั้ง3พาร์ทนะครับ EP 17 18 19เนี่ยเรื่องหลักเกี่ยวกับบทความนี้เราได้อะไรบ้างนะครับก็ผมสรุปมาสักประมาณ5เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องของสมองนะครับในส่วนที่ใช้ควบคุมอารมณ์ชื่อว่าอะมิกดาลานั่นเองคือแมคานิซึมการทำงานของสมองของอารมณ์เรานะครับคือเราสามารถมีได้เพียงอารมณ์เดียวนะครับคือเราไม่สามารถมีหลายๆอารมณ์ได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นกอล์ฟหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะเลือกมูดหรือว่าเลือกอารมณ์ให้ดีนะครับข้อที่2นะครับควรจะต้องมี positive emotion นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือไม่จำเป็นต้องคิดอะไรที่มันกดดันตัวเองนะครับพยายามคิดอะไรก็ได้ให้แบบให้เรารู้สึกดีนะครับแล้วก็เข้าไปทำการเล่นช็อตนั้นข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของความสนุกนั่นเองอย่างที่หลายๆตัวอย่างนะครับได้ยกให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเรามีความสนุกนะครับเราจะสามารถทำผลงานที่ดีได้นะครับข้อที่4นะครับเรื่องก็คือการ separate life and golf นะครับคือเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าชีวิตของเรานะครับชีวิตปกติของเรากับชีวิตในสนามกอล์ฟเนี่ยไม่ควรจะเอามาโยงเกี่ยวกันนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำผลงานได้ไม่ดีในสนามกอล์ฟเราก็จะเอาไปพันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเรานะครับทำให้มันมีสิ่งที่ไม่ดีตามมานะครับไอ้คำว่า separate life and golf เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักการของ Vision 54นะครับหรือแม้แต่ Rory McIlroy ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างหนักเหมือนกันนะครับคือต้องแยกให้ออกเรื่องในสนามกอล์ฟกับในชีวิตจริงแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็น 10 yards rule นะครับข้อนี้เป็น post shot routine นะครับไม่ใช่ pre shot routine ซึ่งเป็นของ Tiger Woods นะครับคือเวลาที่เราตีกอล์ฟไปแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับเราสามารถรู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้หรือว่าเราอยากจะแบบแสดงอารมณ์แบบลบๆออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินผ่านจากจุดที่เราทำผลงานได้ไม่ดีนะครับผ่านไปแล้ว10หลาเนี่ยควรจะต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็มุ่งหน้าในการเล่นช็อตต่อไปนะครับนี่คือหลักการที่ Tiger Woods เอาไว้ใช้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับหลักการ 10 yards rule เนี่ย หมาะมากๆนะครับกับคนที่อารมณ์ร้อนคือเวลาทำช็อตที่ไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะครับว่าเราไม่ควรจะรู้สึกแย่ๆเราควรจะแบบเก็บมันไว้คือยิ่งเก็บไว้เท่าไหร่นะมันก็ยิ่งจะเก็บกดแล้วเราก็จะต่อต้านตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าโมโหก็ปล่อยให้โมโหไปแต่ว่าถ้าผ่าน10หลานั้นไปแล้วเนี่ยควรจะต้องลืมแล้วก็เริ่มโฟกัสในช็อตต่อไปดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast ถ้าเกิดว่าใครมีฟีดแบคนะครับอยากจะฟีดแบคมาให้กับผมนะครับว่ารายการสนุกหรือไม่สนุกยังไงเนี่ยผมก็ยินดีรับฟังนะครับเพื่อที่จะเอามาพัฒนาในการทำพอดแคสต์ในตอนต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม Coming to Robo Podcast ฝากกด follow ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับอีกมากมายเลยที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ